بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا القاسم محمد وزیر اصول دار خلاصه جامعه بی مسئولیت داره اصول Guna alaga mantura jula amma yang sunan adle adalati atam sada jula. Hukumati nama akhlu bina wali cilip bimasuliyat ehda darulul raisulul wakilulul wazirulul bu vasilat nama liya vasilat khidmat nama akhlu vasilat ona çi bu adalati barpahidi ya adalati akhlam ya bina wali zulüm edem ya azab ucu bir zamani gelecekti عدالتی اختن چند را جفلار اما حکومت ریاست مسئولیت علاقه من را جفلار یعنی ریاست مسئولیت وسیله جزیرم باخ می را جفلار والده امیر مومنین علیه السلام حالاتی در منطقه زیگار ابن عباس بیمن وارد بودم حضرت محضر نم gördüm ki Hazret başmakları yanıyor. Başmaklarına bari Hazret tamir edin başmakların, tamir edin başmakların yanıyor. Ve benden haber aldı, benden sual eledi. Ki bu hükümet için hamı onun tarafına kaçır. Bunun ne miktar erzişi var ki? Ne miktar اهمیت وارده آن دستم الله مزمون فرمایش از زدون آن دستم الله بگه سیزین حکومتون منم یانندا دنیا حکومت منم یانندا بی یماخلی باشماختن ارزش اشانه باشماخ چه ارزش یک دو دو حکومت امیر المومنین ها حکومتی چه نمیدن کشور دیشدن کشور کلم رو به حکومت اسلامی ده امیر مومنین علیه السلام زمانده بودی چی؟ بو یماخلی باشماخلی دیوزن اون باشماخلارم یمویم سیزین حکومتیدن دنیانون حکومتیدن منم یمنده ارزشی چوکتو الا ان اقیم حقن او ادفع باطلن مدر چه من از حکومتیده و ولایتمده ایریم رم چه بیدن حقی برپا ایریم بینفر چه حقی الان ننجیدیده اونون حقی گیتیم یا به باطلی دفع ایریم حکومتی نونده ارزش بارد مسئولیتی نونده ارزش بارده ولی ارزشی یکده چه انسان اونمان رو چه دیشنسون دیسون ایرون بو طرفه برسون او طرفه برسون حلال حرامو بیبیسیدن قاتش دیسون هر وسیله من استفاده دستم تا او پست و مقام ها یتیشتی حالا یتیشن نظاره نیگرداختی آیا حقی برپای نیگرداختی یا باطلی برپای نیگرداختی همین مومن علیه السلام بودو چی دنیانون حکومتی منم یادم دار ارزشی یکتی بو یماخلی باشماختم مدیم که من روز وظیفمه انجام بدم مسئول اد وظیفه‌سی ادا ایلیتی مهمی ترم وظیفه در عدالت برپا ایل مخلوق و ظلم دفع ایل مخلوق بود ولی اون چه او عدالت بودن از ضررم دارد و بزدن برسن که عدالت بزن ضررمز اوسا اون ده حاضر اونمار که عدالت ورزی ایلیم شعار عدالت نویسا هیچ بعد راضی اونمار که عدالت برپا باشون چون از زیانمزده از ضررمزده اما امیر مومنین علیه السلام اونجور دیده عید قربانان چپر قالرده ابو رافیدن دیده باید ابو رافی مسئول خزانه امیر مومنین علیه السلامده که از خزانه‌نین چیدیدن اونا تبشونمشته امانتلر اونو نمیدیده بیتونمان اونون اختیارون دیدو نیچه دون قالرده قربان بایانونا بله امیر مومنین علیه السلامون قزی حالا یادرلار خانم مکرسو مدر جلده ابو رافیدن بیدنه جلدن بندی که جنگ بسته جوالده به صورت غنیمت بلارن امنه تشمشتی Bunu unvan ariye asıl neşadır bayan burada bırakan kadınlardır bayanda. Ziynet edenler bu cerdenbendiden istifade edersin. Özde bir sureti ariye mezmune. Ariye mezmune bu dışı insan gelir. Mesela hemsahiden bir şey alır. İstifade edersin. İstifade edenler sonra getirsin bir resle. Taraf olursa zamindir. Buna diye ariye mezmune. Gerek kurum be, ya mislim be. Hanım geldi Ebu Rafi'yi yanına ta emanet alsın bu gerden bende. Emir-i Mu'min Aleyhisselam da haber oldu. Ki Ebu Rafi mesul hazane hükümeti Alevi bir gerden bende ki Beytulmal'da vardı, ona emanet verdi. Hakim İslami Emir-i Mu'min Aleyhisselam'ın kızına neçe gördü. İstifade edersin, ondan sonra getirsin Beytülmal'a. Hazret ehzab edersin Ebu Rafi, Yabna Ebu Rafi. Atakunun muslimin, aya Müslümanlara hıyanet edersen. Sen ne hakkına bu cerden bende emanet vermiştin ve ariye vermiştin. Aya Müslümanlara hıyanet edersen. Hazret-i Maazallah, ya Emir-i Mu'min. Ana akun al muslimin. Ben panah atayım Allah'a bundan ki Müslümanlara kıyamet edeyim. Hazret bunu keyfe a'alta. Keyfe a'alta. Pes ne diyorsan onu ariye vermişsin o. Gelden bende ne diyor ariye vermişsin benim kızıma. Dedi ya Emir-i Mu'min. Ben onun bir çiçeği dememişim. Ariye vermişim. Ben ki aparsın istifade edersin. Ondan sonra getirsin Beytulmal'a. Hazret dedi ki, eğer ariye vermedi, ariye vermeyerdi. Öz başka o cerden bende götürüp benim kızıma verdi. Evvelin zen Haşimiyye, Haşimiyye kanunlarından onun elini vuracaktı ve getireceğiydi öz kızı mıdır? Hanımın merkursunu yazdılar, biraz daha rahat oldular bu kadar. Değdirler, söz bilesine değdi. Ki evvelin hanım içi, Haşimiyye hanımlarından onun elini getireceğiydi, öz kızım olacaktı. Bir de atacağım. Hayır, benden sezavar, ter vardı bir nefer ki bu cerden benden istifade edersin. Ve Ali'nin kızından hara, Hakim-i İslami'nin kızından hara. Bu istifade edemeyecekti, kim istifade edecek? Hazret dedi ki, aya Ensar ve muhacirlerin hanımları ki bu şehirde sakindiler, bu mentegede sakindiler, onlar da kurban bayramı mücadırlar. Onlar da bayağı mücadırlar. Aya onlar da bu cerdenbendiden onlar da istifade edebilecek. Onlar da özleri bu cerdenbendiden ziynet verebilecekler. Yani bir sevgi bu hiç sen neysen Ali İbn Abi Talib'in kızısan, Haşim-i İslami'nin kızısan. Bunları yapmasan ki bir cerdenbendi ki Beytulmal'da vardı. Ben o bir gazeti tembih sana vermiyor. Geytersen ama yapmasan onlar istifade edersen. Hazret daha rahat oldu. Ve fauriyetle destur verdi ki o cerdenbendi geytersinler kazanıyor. Emir-i Mu'min Aleyhisselam'ın hükümeti bu cürdü. O 4-5 yıl cerdenin hükümeti müddeti 4-5 yıl oldu. Ama o 4-5 yılda bir erzişler hakim oldu ki Hükümet-i İslami'nin şahısları ne menedir? Hukkam-ı İslami gerek ne diyor rehber edilir? Mesul-i Beytulmal ne diyor gerek Beytulmal'ı hissediyeler? Aya Emir-i Mu'min Aleyhisselam öz yakınlarına, kavm-i akrabasına, uşaklarına, tanışlarına Beytulmal'da bir artık hakkı verildi. Çünkü Emir-i Mu'min Aleyhisselam peyrev-i rastin-i Peygamber Ekrem'di. Ki Peygamber İslam var da rivayetlerimizde ki bir tane hanım oyunu verdi Peygamber zamanı. سرشناس بی خانمده اینده بیلر آزاده او زمان ده آزاده لر بایده سرشناس بی خانمده طایفه بنی مختومدان همه بلسین تانیده موقعیتلره بایده جایگاهلره بایده جردلر وساطتی نماخده چی پیامبره چی یاره چی بایده حده منا اجرا ایلمه سیرگتین حده بایده بی نفع اویو بلیه 15 تا شرط نم چپی که در دیدلر اونون علم گفت ایلمه اول سا بایده سوال سوال بچده شبی دفعه اویو بلیده حبس عبدی دردوندی دفعه اویو بلیده بلسی ببینم را او حد دیگه برای سیرگت و اویولارا دیگه برای از سال دو و سال در فکت او عیدی هم لازم برای وساطت ندرد که پیامبر حدی جاری نمازید یعنی عدالتی بونم موردینده چون تانشده همون بلسیم تانیده اجرا ایلمازید زندانه جتمازید حد بلسیم جاری اولمازید حضرت بوده که اینما اهل کلدین قد مکن بیرسوز سیزدن قباهچلار لیهلا چوندولار نمه باعث اولدولارن هلاکتلرنه اللتی بارد بوندن که اینهم کانو ازا سرگ فیهم الشریف ترکوهو و سرشناس ادملار اویو میلینده قوی آدملار، زورل آدملار خلاف ایلینده هیچ کمی اولارنن ایش اولمیشد و ازا سرگ فیهم الضعیف اقام ولی ضعیف آدملار بی خلاف ایش بیانده ضعیف و ضعفا اویو میلینده فورا جریدلر اونو چکودلار اونا حدی جاری ایلینده یعنی اولارن چی زورلودلار، قدرتلری واردی، قوتلری واردی Cemaatin ona gücü çatmıyordu. Onlar hilaf ediyende, oyluk ediyende, beytunmalı gayret ediyende. Onlarla işleri olmuydu. Zayıflar, bu mezunlar ve zayıflar bir cüz'i bir hilaf için görenler olarak onu tuturdular, destekil edildiler ve onlara hakkı cari edildiler. Buydu ve aymullah. Bakın Peygamber'in parmağına. Allah'a and için, and olsun Allah'a. لَوْ اَنَّ فَاطِمَا اِبْنَةُ مُحَمَّدٍ سَرْغَتْ لَقَتَعْتُ يَدَهُ Eğer Peygamber'in kızı Fatıma-i Zahra, نَعُوذُ بِاللّٰهِ bu işe encam veren ki vermez Fatıma-i Zahra mahsumedir. Ama hatta Peygamber'in kızı bu işe encam veren لَقَتَعْتُ يَدَهُ onun adı ben getirdim. Dedim, benim ki bu Peygamber'in kızıdır, Resulullah'ın kızıdır. Hükümeti Nebevi ve hükümeti Alevi cerah bücürler. Peygamber dedi ki, siz güzeştelerin tarih edin. Görürsünüz ki, güzeştegan illeti helaketleri, şikast idiler. Hükümetleri devam getirmedi. Hakimiyet idame tapmadı. İlleti nemen idi? İlleti buydu ki, kanunu zayıflara icra edildiler, gavilere icra edemeydiler. Yani inhiraf-ı hükümeti İslam'ı birden başlanan için, zayıf ve efaya, kanun icra var. Ama o gavilere kanun icra olmuyor. Diyorsan, hani keşkiyle kaçak çatıyorlar memleçete, bir nefer bunlarla bir şey olmuyor. Ama bir nefer mesela maşının dağında, maturunun dağında bir tane bir cinsini getirip falan onu kumarlıyorlar ve onu tutarlar. Yürü ki, evvelin hatar içinde hükümeti tehdit edilir, budur. Zayıflar, öz amellerin tavanını verirler. Ama gavilerle işleri olmuyor. Gaviler, beş bin dolara gücü çatmıyor. Bağırın. بزا پیامبر اسلام بوده که یعتی علا امتی من امتی من بی زمانی جلجه ده بشتر همه فراموش رو یه دفلار در حالی که جلجه هلاره فراموش رو نمیده بش همه دوست رو تدفلار در حالی که جلجه هلاره علاقه نشان بیمزده یوهبون الاماره حکومت مسئولیت دوست و تابق بار اما عدالتی افتان چه داشته و مثلا مسئول اولوشون رئیس اولوشون هی پست سنه تابشید بار اونان چون که مجری عدالت و بسار نه اینچه ظلمنی اصار عدالتی اعلان آتنا گوی اصار حضرت بودو که بود دنیان حکومتی نرزشی یک اومده همچه من ندیم نه عدالتی برپاره بار ایچه یحبون المال و ینسون از زکات مال دوست تو تدخلار زکاتی اتن چندر چندر زکات سن زکاتی بیگ در بینیشی زکات نمانه در واجب اولار اتود یه در قرآنده زکات واجب اولد الله اونه امر دید اقیم و سلا آتون زکات خمسه موردنه بیدن آیه بزرسا زکاتی موردنه اتود دردن چوک آیه اولد هر یه در الله نماز امریکتی زکاتا دا ارده امریکتی باباتمیز مزرعرمیز کشت زراعتمیز مال حیوانمیز قزل گمشترمیز و همسی انوال زکوی دیدن در زکات بلاره ترمید بوانه نصابه وارده چی کشمش ده چچی دوسا زکات وارده دیدن مال حیوان نهد بر اوسا تعدادی زکات رو نتوتار بو چی یحبون المال و ینسون از زکات مال دوست تو تا اما زکاتی فراموش شده او قارونون قصه‌سی اجمالا من بوده عرض دیم قارون که چند دیجلرده ده اشارتا من دیدیم برای او زکات راضی و شخصیستی هم عرض دیم قارون حضرت موسی علیه السلامون حامل‌لرینه ده اونده ایمان گرتمیشتی حضرت موسی علیه السلامون ایمان گرتمیشتی بنون او قد مال وارد چی سوره قصصه بخور و آتیناه من الکنود ما این در مفاتحه او لتنو او بل اصفت او در گوبه او قد الله بنا مال بیرمشتی الله بنا بیرمشت اما دیده ازم زحمت چهمشون ازم قدانمشون قرآن بوی چی اصفت اصفت بی گروه ها دیه او گروه هیچ 19 نفر و 20 نفر حدودون دولا اونا اصفه دید اول اصفه قرآن بوی چی بی گروه 20 نفری 19 نفری ایلیه بلمیدیلر چی بونون صندوقلارنین چیلیدلرین هم بیلسینلر چیلیدلرین ها اوزون یوک مفاتح جمع مفتاح دا مفتاح چیلیده دید 19 نفر ایلیه بلمیدیلر چی بونون صندوقلارن قزل گمشلر چی گرمشتر انوال چی جمعیلمشتی بونن صندوقلارنین چیلیدلرین هم دیگه بونیده بو میگدار مال سرمان آیه زکات چی اسلامده وارد اولوکتی حضرت موسی علیه السلام زمانده ده خب زکات واجب ایده زکات قباخچی دینلرده ده وارده الله دستور ایده حضرت موسی علیه السلاما که معلوم مالنن زکاتی نمیده معلوم جره زکات بیرده و حضرت موسی علیه السلام قارونن زکات استرده خونون ده هنگفت مالو وارده و جوردی که زکات ویسه جره نبت اون مالنن واگذاری بی حضرت موسی علیه السلام لذا بنی اسرائیلی یرده قارون حضرت موسی علیه السلامون خالوگوسی یا عموگوسی چی نبده ارده اون مؤمن نرنده ایمان گرتمشته یرده بنی اسرائیلی دیچه بنی اسرائیل بو موسی سیده هر سوی دیب دی باخمسون دیب نماز گرم گرمسون اروش تتون تتمسون سیده یرهام بریم ایرامسون پلانش انجام بریم ویلوسون ایندی ده استیر معلوزو بارد تکرسن ایندی ده استیر معلوزو عروزدن آسن آیا زیروان گلی سر دیدلر خیلی خب جلدی جلد سازی برده حضرت موسی علیه السلامون علیه نبیجوی هست این مردم اونم سوزنه باخمازن بیدنه بدکاره آیوات جهدی تاپده قارون اونا بی یکشه پول بردی دیده انزار امومیده بی مجلس تشکیز بردی امومده مردمین içinde دیستم که موسای پیغمبر نعوذ بالله نعوذ بالله من نه نامشروع کنجم بردی موسای تهمت برسن بالاخره او آلمادان پرو بیدیدن حضرت موسی علیه السلام گرد مسجده آیات الهی به مردمه تلاوت الله دستورات مردمه ابلا بدید نماز گلون زکات بیرون و اون زکات برن چه زکات بیرون مثل قارون بو مسائل بله قبار جدی که حضرت موسی علیه السلام استر متهم نزن مال شیری دولارده حاضر در حضرت موسی علیه السلام چه پیغمبر ده قلول عزم پیغمبرلرینن ده اونا تهمت بولسن اما مالنن زکاتن بیرمزن حضرت موسی علیه السلام جلد مسجده مردمه الله دستوراتی بلغیده نماز برون، اروج تتون، سری ارحام بیون، مالدون زکاتون بیون، زنا ایلم بیون، عمل نامشروع انجام بیون، او عبادو ده اوجهت بشتیدن. او ده جماعت دیدن چه، یا موسی سن بلار ادن دی، سن ادن عملی دیسن، سن ادن نعود بالله، عمل نامشروع انجام بیون. حضرت موسی علیه السلام تکان گیدی. شاهدی است نمی‌ندازد. دیروز دو آرواد بودند، اوزی دیگر. و آروادی جهت حضرت موسی علیه السلام آت فرد اون الله که حقیقت نمی‌ندازد، اونو فرشیدند. حقیقت نمی‌ندازد، اونو دیدند. خلاف دیدند. او دا گفته پیغمبر تهمت فرماید و عادی جماعت تهمت فرماید. دیروز حضرت موسی او بیان حقیقتی افشا ایلده چی نه بو تهمت دید اولان منه پول بیدلد بو میدار پول بیدلد منه الله دید بلد چی گرم موسانه مردمین اشینده انزار امومیده متهم بریم اونا تهمت برد او دید چه الله حضرت موسی علیه السلام وحی بلد چه موسی یه این اختیار سن نزده دید اینده جو بیان قارون ندی رفتر انسان ایلده قرآن اونجا فخصت نا بهی و به داریهی سوره دسته حضرت موسی علیه السلام او ولایت تشبیلی چه وارده به واسطه ولایت تشبیلی دستور به دیگه و قارونه یه از کامله چهده و به داستان مفصل من اون چیه که مربوط دو زکاتا اونه عرضی ندارم خدمت دو چی بید در به خاطر بویی چو حق الهی ادا علم از ند پرداخت دلمسی ند حاضر دیلر چه پیغمبر حضرت موسی علیه السلام ها تهمت رسند دزا پیغمبر بیده که بی زمانی جلده افته یو حبون المال مال چوبست دیده کلار او حتی چوبست دیده کلار چه ینسون از زکات زکات فراموش دیده کلار مالارنه زکات باغلارمزن برکتی یختو یهیلرمزین برکتی یختور دا بو وعده الهی دا چه انسان اگر حق الهیلی پرداختی دا زکات حق فقرا دی برکت دا اولاده دا ولی او ماسه دا یهیل سرون چچه دا بیدی که یاوش یاوش هر همدالله بیر وزیگت خوش دا اللهم من دا بله نعمت درمز آرتب شامل و نازل بسید و بزر از رحمتینن هیچ وقت محروم ایلمسید ولی نظر اعمال انسان مؤثر در عالم وضعیتی بود. اکنجه یحبون القصور و ینسون القرب. پیامبر رو بی زمانی جلجه افتشید. مردم گسلر دوست کتاده کلاه. گسلر. از آن یعنی بی ایو دو درده کلاه شده ایو ده. گسلر. پادشاهلارن گسلره چی میده؟ او گسلره اونون به شبکه ایولره دوستو تردخلار اما او اوی که همیشه اویده یا تردخلار که عبارتنی خانهی قبردن اونو فراموش دیگر اونو یادتن چرده برای 70 سال و 80 سال کم یا زیاد گسته های آنچنانی بینایی دیگر اما برای ابدیت که همیشه اویده گلادخلار اصلا اوانه آبا دیرم میدیرم اصلا اویا بی پیش دیرم میدیرم امارت قبر خب اونون به اوزنون مسالحه وارده نیجه او بناداره امارت به واسطه بپر مسالح و ابزار آلات ده اویانون ده مسالحه وارده اویان مسالحه انسانون اعمال و رفتاره ده اونو قبرلاری حتی هم شده دخلا اما بو گسل لرب و اندر عراق من رو راجع کنم یوهبونم حیات و ینسونم مواد دردونجه حیات و دیری قلماهلا و دوست کتاجکلار که دیری قلسنلار ölüm بلاهلا طرفنه جلمسن اما ölümü یکتن چندر عراق من دیدلر که دنیادا همیشه یشاسنلار اما ölümü یکتن چندر که بودا همیشه یشماهلوخ یختر و پیامبردن بالاتر بی شخصیتی وار پیامبرین عمری نیچی دلوتی؟ 63 دیر 63'den çok ömür edemeydi peygamberin. يُحِبُّونَ الدُّنْيَا وَيَنْسُونَ الْآخِرَةِ Bunlar dünyanı dost tutardıklar, ahireti yattan çağırdıklar. Bunlar bir para nişanelerdi ki peygamber İslam dedi ki gelecekti bir zaman için, bir doğru için. Bu beş taneni dost tutardıklar ki dost tutmalı değil. O beş taneni faramuş ediyordular ki faramuş edemeli değil. O iki gerek onu dost tutar, onu dost tutmayacaklar. O iki onu gerek dost tutmayalar, onu dost tutacaklar. Ve insan da o iki ona alakası vardı, onun tarafına gidecekti. Bir nefere dünya alakası olmasa ki dünya tarafına gitmez. Bir nefere filan şeye alakası olmasa ki onun tarafına gitmez. O علاقت محبت که انسان چشید و او اشتر و آداره و انسان او اشتر سراغ نجدید به خاطر حب به دنیایی که مردم ازالرین از امامنان امروید این من گفته ایتید بیون سلام از ریاد از ولی گی نعمتیمیز امام رضا علیه السلام ها که بزن ولی گی نعمتیمیز دید اللهم بزرگترین نعمت‌های معنویسیندن دید که قبر شریفی بزن کشورمزده واقع بود و السلام علیکه یا ولی الله السلام علیکه یا حجت الله السلام علیکه یا علی ابن موسی الرضا یا وجیه همه اند الله اشفاعنا اند الله یاد الله امام رضا علیه السلام چیستده مدینه‌دن خارج استون ایرانه طرف خراسانه طرف اهل ایالون حامله قوم اقربا اولاری گردی بویدی چی منه آغلیون منه جوز یاشده شد دیلر آه مسافرین دلده آغلماخلی خوش اولماز حسنی یختی مسافرین دلده آغلیالار بویدی او مسافری چی ümit vardı onun geyit baklığına. Yani bunun manası budur ki ben bir musafir arada geyit mi yerliyim? Ve bu seferden geyitme yoktur. O da gurbet ile İmam Rıza Aleyhisselam geldi Kurasan'a. Gurbet ile Neçeyim İmam Rıza Aleyhisselam Kurasan'da kaldı. Ama Mâmun eyle bilmedi ki İmam Rıza Aleyhisselam'ı tehammül edersin. Ne çetin ola bir nefer gurbette can veren ve ahir saatlerde gözü yoldular da şimdi bir tanış olacağım ki gelsin ve benim bu ahir lehzatımda benim beslerimin kenarında olsun başımı alsın dizinin üstüne rivayet Ebasar Behlevi'den diye ağacı can veren kaldırdı. Bu fersleri beni terap edildi. Mübarek bedenin torpağın üstünde zehr ile eser elemişti. İmam Rıza Aleyhisselam'ın bedenine yetemel malı temel müresseri. O ilan vuran adamlar kimin İmam Rıza Aleyhisselam müsterildi. O tarafa dönüldü, bu tarafa dönüldü. Ama yine gözü kapatıldı. Ebasar dedi, ben dedim, abi ne veremin tezüzü. Bir anda gördüm bir balaca bala hazır oldu cevabül eyme. İmam Rıza Aleyhisselam'ın başının üstünde, başını aldı dizinin üstüne.